Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի խնամիները հարվածի տակ նախկին նախագահի փեսան Միքայել Մինասյանը հետ է կանչվել Վատիկանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, իսկ նրա հոր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին ղեկավար Արա Մինասյանի դեմ հետախուզում է հայտարարվել։ Պետությունը պարտավոր չէ գնել այն բնակարանը, որ կմատնանշի պաշտոնաթող նախագահը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանին բնակարանով ապահովելու արդեն կես տարի շարունակվող ոդիսականը։ Ինչու են երիտասարդ քաղաքական գործիչները լքում իրենց կուսակցությունները միանալով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին, հարցազրույց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության արդեն նախկին անդամ Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Թվականին Եվրամիությունը հետ խորհրդային 6 պետություններն ընդգրկող արևելյան գործընկերություն ծրագրի գագաթաժողով չի անցկացնի, այս մասին տեղեկացրել են Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրները, նշելով, որ փոխարենը մայիսի 14-ին Բրյուսելում տեղի կունենա բարձր մակարդակի համաժողով, որի ընթացքում եվրոպական պետություններն ու ծրագրին մաս կազմող երկրների արտգործնախարարները կնշեն արևելյան գործընկերության մեկնարկի տասնամյակը։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն նման որոշման պատճառը լինելու է Brexit-ը, Մեծ Բրիտանիայի կողմից Եվրամիությունը լքելու գործընթացը և դրան ուղեկցող կազմակերպական խնդիրները, որոնք էլ կարող են բարդացնել արևելյան գործընկերության լիարժե գագաթաժողովի անցկացումը։ Աշխարհն ընդդիմանում է Թրամփի կայացրած ցանկացած որոշմանն, այս մասին այսօր Թեհրանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Ամերիկայի նպատակը Իրանի նկատմամբ մինչև 1979 թվականն ունեցած գերիշխանությունը վերահաստատելն է, դա սակայն նրանց չի հաջողվում, արդեն 40 տարի է, ինչ ամերիկացիները պարտվում են Իսլամական Հանրապետությանը, հայտարարել է Խամենեին։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն և Կոնստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարք Բարթուղեմեոսը Ստամբուլում համագործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրել փաստաթղթի ստորագրումից հետո Բարթուղեմեոսը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ուղղափառ եկեղեցուն լիակատար ինքնավարության շնորհելը մեջբերում կնպաստի ուկրաինացի ուղղափառների միավորմանը։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին մոտ 1 ամիս առաջ խզել է բոլոր կապերը Պոլսի ուղափար պատրիարքության հետ, այն բանից հետո, երբ տիեզերական պատրիարք Բարթուղեմեոսը չհեյալ հայտարարեց 17-րդ դարում ընդունված որոշումը, դրանով ուկրաինական եկեղեցին անցնում էր Մոսկվայի հովանու ներքո։ Բալկանյան 4 պետություններ՝ Սերբիան, Բուլղարիան, Ռումինիան և Հունաստանը 2030 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմակերպման համատեղ հայտք ներկայացնեն, այդ մասին հայտնի է դարձել 3 վառնակ հանգստավայրում տեղի ունեցած տարածաշրջանային գագաթաժողովի ընթացքում, որին մասնակցում էին Բուլղարիայի, Հունաստանի, Ռումինիայի վարչապետերը և Սերբիայի նախագահը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խնամիները, Մինասյանները, թերևս դեռ երկար կհիշեն նոյեմբերի 2-ի 3-ը։ Ընդամենը մի քանի ժամի տարբերությամբ նախահայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանի խնամի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին ղեկավար Արա Մինասյանին քնչական կոմիտեի կողմից մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և մի խումբ անձանց հետ փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Սրանից մի քանի ժամ անց էլ հայտնի դարձավ, որ հետախուզման մեջ գտնվող Մինասյանի որդուն Սերժ Սարգսյանի դստեր ամուսին Միքայել Մինասյանին հետ են կանչում Վատիկանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Վատիկանում հայաստանյան ներկայացության ղեկավարի պաշտոնը, սակայն, Մինասյանի միակ զբաղմունքը չէր։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին նա հետևողականորեն իր վերահսկողության տակ առավ երկրում գործող լրատվամիջոցների մեծ մասը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դստեր ամուսինը Միքայել Մինասյանը այսօր ավարտել է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականությունների կատարումը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Միքայել Մինասյանը գրել է մեջբերեմ. Վատիկանում Հայաստանի առաջին ռեզիդենտ դեսպան լինելը մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն էր ինձ համար։ Այս տարիների ընթացքում արել ենք առավելագույնը հայ-վատիկանյան հարաբերությունների ամրապնդման, Հայաստանի շահի սպասարկման, մեր մշակույթի ու պատմության պահպանման և տարածման ուղղությամբ։ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ Հռոմի Սրբազան քահանայապետին հայության ու Հայաստանի նկատմամբ ունեցած առանձնակի ջերմության եւ աջակցության համար։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի եւ Սուրբ Աթորիին բոլոր գործընկերներին արդյունավետ համագործակցության համար։ Կհանդիպենք։ Մեջբերման ավարտը։ Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, երեք նախագահ Արմեն Սարգսյանը ետ է կանչել Միքայել Մինասյանին Սուրբ Աթորում դեսպանի պաշտոնից, որը նա զբաղեցնում էր 2013 թվականից։ Դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնելուց զատ հասարակության մեջ շրջանառվող տեղեկությունն այն մասին, որ Pan Armenian Media Holding-ը դե ֆակտո պատկանում է Միքայել Մինասյանին, նոր չէ եւ հիմնազուրկ չէ։ Այն ծառայել է հանրապետականների իշխանությանը եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանին, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, հավելելով, անառարկելի փաստ էր, որ Միքայել Մինասյանը վերահսկել է մամուլը։
Ավելին, այդ իշխանության շահերը սпасարկելն այդ հոլդինգի առաջնահերթություններից էր, բայց դա բնորոշ էր ոչ միայն Pan Armenian-ին, այլ գրեթե բոլոր մասշտաբով եթերային հեռուստաընկերություններին, որոնք գտնվում էին ավտորիտար ռեժիմի տոտալ վերահսկողության տակ։
Ինչ վերաբերում է դեսպանի պաշտոնից Միքայել Մինասյանի ազատման, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը դա դրական է համարում։
Այս բոլորը տեղի ունենում, տեղի ունեցել շնորհիվ նրա, որ Հայաստանում կատարվել է իշխանության զավթու սկզբից Քոչարյանի կողմից, հետո դա շատ հաջողությամբ շարունակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Այս բոլորը ապտանցիալ են դրա Լյուդովիկոս 14-ից ինչ էր ասում, պետություն դա ես եմ, պետությունն իրանք են եղել եւ արել են այն, ինչ որ արել են առ այսօր։
Մինչդեռ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նկատում է. Վատիկան-Հայաստան հարաբերություններում մենք տեսել ենք որոշակի աշխատանք եւ արդյունք, որը նախկինում չի եղել։
Մենք տեսել ենք Հռոմի Պապի այցը Հայաստան, որը բավական տպավորիչ էր իսկապես, եւ բովանդակային առումով ասված հայտարարությունների առումով, շեշտադրումների տողատակերի առումով մենք տեսել ենք 2015 թվականին Վատիկանում կազմակերպված միջոցառումները, արարողությունները ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով, 100-երորդ տարելիցի առիթով, եւ այստեղ էլ բավական հետաքրքիր շեշտադրումներ էր անում Հռոմի Պապը նաեւ քաղաքական, քաղաքակրթական տողատակի իմաստով։ Այս ամեն ինչը իհարկե կարող ենք վերագրել դեսպանի գործունեությանը նաեւ։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի իշխանական դիրքերի տեսանկյունից, ապա Միքայել Մինասյանը ամբողջ տասնամյակի ընթացքում եղել է առանցքային դերակատարներից մեկը, ոչ միայն դեսպանի կարգավիճակում, այլ դրանից առաջ նաև լինելով Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, և ես կարծում եմ, նա զգալի դեր է ունեցել ընդհանուր բավական Սերժ Սարգսյանի համար բավական բարդ միջավայրում, օգնել նրան պահել իշխանությունը, պահել նախագահական դիրքերը ամբողջ տասնամյակի ընթացքում։
Իդեպ 3 Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նախկին տնորենին Միքայել Մինասյանի հորը Արա Մինասյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա հետախուզվում է։ Քնչական կոմիտեն 3 հաղորդագրություն տարածեց, որ փաստեր է ձեռք բերել Արա Մինասյանի կողմից չարաշահումների վերաբերյալ։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 1 ամիս եւ 6 օր։ Աննախադեպ սեղմ ժամկետում քաղաքական ուժերը պետք է հստակեցնեն թեկնածուների ցանկերը, քարոզարշավի համար էլ ընդամենը 12 օր է տրամադրված, այսինքն միջինը 1 օր ամեն մի մարզի համար։ Քաղաքական ուժերի գործը բարդանում է նաեւ այն պատճառով, որ ազգային ժողովը մերժեց ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը եւ ընտրությունները անցնելու են բազմիցս քննադատված հին ռեյտինգային ընտրակարգով։ Այդ դեպքում որքանով քաղաքական կլինի 7-րդ գումարման խորհրդարանը, այս հարցն է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին ուղղել Գայանե Սարիբեկյանը։
Գործող ընտրական օրենսգրքով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը շարունակում է բուրն քննարկվել քաղաքական ուժերի շրջանում։ Մինչև ընտրությունները արտարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանն էլ է դժվարանում ասել, ինչպիսին կլինի հաջորդ խորհրդարանը։
Կարող է ապակհաղաղական լինել, կարող է ապակհաղաղական չլինել։ Պայմանավորված է, թե քաղաքական ուժերը ինչպես կմասնակցեն, պետությունը ինչպես կկատարի իր պարտականությունները երաշխավորել եւ ապահովելու համար ընտրական իրավունքը։
Նախարարի պաշտոնակատարի խոսքով քաղաքական խորհրդարան ձևավորելու գործում անելիք ունի նաեւ իրավապահ համակարգը։
Մենք ցանկանում ենք բոլորս, որպեսզի լինի այն քաղաքական ընտրություն։ Բնականաբար կառավարությունը, բնականաբար ոստիկանությունը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի անօրինականություններ չլինեն, կլինի նոր որակի խորհրդարան անշուշտ։ Հաստատ այն ավելի անհամատ ավելի լավն է լինելու, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ լեգիտիմության պակաս չլինի։
Արտակ Զեյնալյանը համամիտ չէ գործող իշխանության ընդդիմախոսների այն պնդումների հետ, որ ժողովրդի աջակցությունը վայելող իշխանությունը բոլոր հնարավորությունները գործի չդրեց ընտրականորեն զգրքի նոր նախագիծն անցկացնելու համար։ Ազգային ժողովի երկու արտահերթ նիստերում էլ նախագիծը քննարկվեց և տապալվեց։ Վերջին քվեարկությանը այն ընդունելու համար պակասեց ընդամենը 1 ձայն։
Գործող իշխանությունը, կառավարությունը գործադրեց բոլոր ջանքերը, ինչ ստացվեց, դա ստացվեց։
Հանրապետական կուսակցության ներդրած ռեյտինգային ընտրակարգով նախորդ ընտրություններին ընտրված պատգամավորներն անգամ դժգոհում են այս մոդելից և մտավախություն ունեն, որ այս անգամ էլ ընտրապայքարը կլինի ոչ թե քաղաքական ծրագրերի, այլ ձայն բերելու մեթոդներին պետող թաղային հեղինակությունների միջև։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, որը ռեյտինգային ընտրակարգով է խորհրդարան եկել, սեփական փորձով է համոզվել, թեկնածուների միջև պայքարը քաղաքական չէր։
Ի սկզբանե պայքարել ենք ռեյտինգային ընտրակարգի դեմ, հաշվի առնելով 2017 թվականի ապրիլի համապետական ընտրությունների դառը փորձը, երբ ռեյտինգային ընտրապայքարը վերածվեց ոչ թե քաղաքական պայքարի, այլ թաղային հեղինակությունների, անձնական հարաբերությունների եւ այլի պայքարի։
Նախորդ ընտրություններում պատգամավորը ավան եւ նոր կտրատարածքից առաջադրվելով մոտ 1000 ձայներ ստացել։ Մանդատը ստացավ, երբ իրեն ձայներով գերազանցած 5 թեկնածու հրաժարվեց մանդատից։ Այս անգամ նրա հույսը այս ամիս ներին փոխված մթնոլորտն է։
Անկեղծ ասած, ստեղծված մթնոլորտը վերջին ամիսների հույս է ներշնչում, որ համենայն դեպս նույն այն երևույթները, որ նույն վիճակով կային 2017 թվականին, այսինքն որ բացահայտում էր մեկ կուսակցության օկտին ծառայելու այդ միտումը թաղային հեղինակությունների անբանների, հիմա կարծեմ թե այդպիսի վիճակ չի լինի, բայց ասել, որ երաշխավորվում են բյուրեղի ընտրություններ, սա նույնպես գուշակությունների տիրույթից է։
Ընտրականորեն զգրքի բարեփոխված տարբերակի տապալումը այդքան ցավոտ չի լինի, եթե ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը պահպանեն գործող օրենքի տառը, ասում է պատգամավորը։
Բայց անգամ եթե գործող օրենսգիրքն էլ պահպանվի, խստորեն պահպանվի քաղաքական բոլոր խաղացողների կողմից, կարծում եմ կորուստը մեծ չի լինի։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխված նախագծով հանվում էր ռեյտինգային ընտրակարգը և անցում էր կատարվելու ամբողջական համամասնականին։ Ազգային ժողով կուսակցությունների և դաշինքների անցողիկ շեմներ նվազեցվելու 1%-ով, հնարավորություններ ստեղծվելու նաև ընտրողների ձայների 2%-ով խորհրդարանում ապահովել 4-րդ ուժի ներկայացվածությունը։
Քաղաքական դաշտում դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ եւս մեկ ուշագրավ գործընթաց է նկատվում։ Երիտասարդ քաղաքական գործիչները սկսել են լքել իրենց կուսակցությունները համալրելով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական պայմանագրի շարքերը։ Ժառանգության անդամ Դավիթ Սանասարյանը օրերս հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագրին անդամագրվելու մասին։ Լուսավոր Հայաստանի հիմնադիր անդամներից մեկը Հայկ Կոնջերյանը եւս դիմեց այդ քայլին։ Կոնջերյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Եվ այսպես դուք դուրս եք գալիս Լուսավոր Հայաստանից և ինչպես մեկնաբանել եք կուսակցության հետագա գործունեության շուրջը ձեր մոտեցումների տարբերության պատճառով, ինչի մասին է խոսքը, վերջո դուք Լուսավոր Հայաստանի հիմնադիրներից եք Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Այս որոշումը ըստ էության ես 3 չեմ կայացրել, ոչ էլ 3 չէ առաջի օրը, բայց դա չի նշանակում, որ ես նաև կայացրել եմ 5 ամիս առաջ։ Սակայն մտորումները, որոնք որ կուտակվելով հանգեցրեցին վերջին շրջանում այս որոշումների կայացմանը, սկսել են ավելի ակտիվ այսպեսի մեջ պտտվել, հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք բանակցություններ էինք վարում ելքդաշինքի ուժերով, որպիսի նորից միասին շարունակենք ճանապարհը և մասնակցենք խորհրդարանական ընտրություններին միասին և մեր ընդհանուր պոտենցիալով ստանձնեինք Հայաստանի զարգացման այս ողջ գործընթացը, այդ ողջ բանակցությունների ընթացքում ես միանշանակ կողմ եմ արտահայտվել, որ մենք պիտի վերամիավորվենք, որովհետև ինձ համար ելքդաշինքը չափազանց թանկ կառույց էր և ես ցանկանում եմ, որ ելքդաշինքը վերամիավորվեր
և մեզ իմաստով, որ Հայաստանի այս փուլում չեք ցանկանում ընդդիմադիր դաշտում գործունեության
ծավալը։ Ընդդիմադիր և իշխանությունը, ընդդիմությունը և իշխանությունը, դրանք ինքնանպատակ բաներ չեն։ Պիտի լինել ընդդիմադիր անկեղծ և պիտի լինել իշխանության մեջ նորից անկեղծ։ Եթե դու որևէ բանին հավատում ես եւ գիտես, որ դա ճիշտ է արվում, եւ դու ցանկանում ես աջակցել դրան, որովհետեւ դա համապատասխանում է քո գաղափարներին, հետեւաբար դու ինչպես կարող ես ընդդիմանալ դրան։ Ես այսօր ասել եմ, ես հավատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ հավատում եմ այն ամենին, ինչ որ նա է անում, եւ այն ուղենիշներին, որը դրվել են նրա կողմից Հայաստանի զարգացման համար։ Եվ ես վերջին շրջանի եւ իմ հարցազրույցներում եւ իմ ելույթներում շատ անկեղծ արտահայտել եմ դա։ Հետեւաբար, եթե ես արհեստականորեն դեմ գնամ նրան ինչին, որ հավատում եմ, կնշանակի, որ ես ինքնանպատակ զբաղվում եմ քաղաքական գործունեությամբ։
Պարոն Կոնդրյան, մի այստեղ էական բան կա, որ դուք սա հայտարարում եք ցուցակների կազմման փուլում, եւ պարզ է, իմ քայլի դեպքում դուք երաշխավորված մանդատը այսօր արդեն ունեք, լույսի դեպքում դա, այսպես հայտնի, 100% չէ առնվազն։
Ես այսօր նորից ասել եմ, ինձ համար մանդատը ինքը իրենով ոչինչ է։ Ես 4 կամ 5 ամիս է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, եւ այդ 4-5 ամիսների ընթացքում անընդհատ ինձ հարցնում եմ, ինքս ինձ հարցնում եմ, թե ինչ տարբերություն, երբ որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր չէի, եւ ինչ տարբերություն, երբ որ ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Ինձ մանդատը բացարձակապես չի փոխել։
Եւ ինչ տարբերություն չի
փոխել։ Փոխվել է մի շատ կարեւոր բան, որ ես իմ խոսքը կարող եմ հնչեցնել ավելի բարձր ամբիոնից։ Ըստ էության, պոզիտիվ իմաստով ինձ համար փոխվել է միայն սա։ Մնացած իմաստներով ես նույն մարդն եմ, եւ ասեմ, որ մի շարք նաեւ անձնական իմաստներով ես ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց եմ գրանցել։ Անձնական բարեկեցության, ֆինանսական վիճակի եւ մնացած իմաստներով, եթե ես չլինեմ պատգամավոր, մի քանի ամիս հետո ես կստանամ ավելի բարձր աշխատավարձ, մի քանի անգամ ես կունենամ ավելի բարեկեցիկ նյութապես կյանք, ես կունենամ ավելի շատ ժամանակ շփվելու իմ ընտանիքի անդամների հետ եւ լինելու ավելի ազատ եւ ավելի անկաշկանդ, բայց ես ունեմ գաղափարներ եւ ես պատրաստ եմ իմ անձնական բարեկեցությունը զոհաբերել հանուն իմ գաղափարների։ Ինձ համար մանդատը երբեք ինքնանպատակ չի եղել։ Ինձ համար դա ոչինչ է, եթե ես չեմ կարողանում դա օգտագործել իմ գաղափարներն իրականացնելու եւ մարդկանց կյանքը գոնե մի փոքր ավելի բարելավելու համար։
Շատ լավ, դուք ասել եք, որ միանում եք հեղափոխության թիմին, սա նշանակում է նաեւ, որ քաղաքացիական պայմանագրկուսակցությանն եք անդամակցելու, թե միայն Դաշնքի ցուցակում։
Նման քննարկում չի եղել քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու մասով, քննարկում այդպեսի չկա։ Կա պարզապես քննարկում, որ ընդհանուր հեղափոխության թիմին, ավելի շատ երևի ճիշտ է ասել իմ քայլը Դաշինքի հետ, մասնակցելու այս գործընթացներին եւ իմ նպաստը բերելու Հայաստանի Հանրապետությանը։
Իսկ կա ցանկություն, ասես, ինչպես ասում են, ամբողջական պատասխանատվության մասով, թիմի լիարժեք անդամ դառնալու մասով, գուցե հետագայում
անդամակցել։ Ես կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, այս բանի նման քննարկում չկա, այս առաջիկայում, ապագայում, եթե քննարկում լինի, արդեն պարզ կլինի։
Գիտեք, երեք ձեզ արդեն հիշեցնում են, որ նաև ՀԺ-ում կուսակցության անդամ եք եղել եւ ասում են 31 տարեկանում երրորդ կուսակցությունը կլինի։
Դա ուսանողության տարիների, այսպես ավելի շատ դեռ երբ որ քաղաքականությունը նույնիսկ ավելի լավ չէ ինք էլ պատկերացնում, թե դա ինչ էր, ավելի շատ առաջին քայլերն անելու եւ քաղաքականությունը գոնե մի փոքր մոտիկից տեսնելու եւ շոշափելու երիտասարդական փորձեր, որ ես կարծում եմ նույնիսկ այդքան էլ գիտակցված չէր, սակայն իմ գիտակցական քաղաքական կյանքը սկսվել է, ես կարող եմ ասել, Լուսավոր Հայաստանի մասնավորապես երկդաշինքի ստեղծման պահից, եւ գիտեք, ինձ համար երկդաշինքը կարծես տուն է եղել, որը բաղկացած է եղել 3 սենյակից։ Մի սենյակի անունը եղել է Լուսավոր Հայաստան, որտեղ ի սկզբանե ես էի, մի սենյակի անունը եղել է Քաղաքացիական պայմանագիր եւ մյուսինը Հանրապետություն։ Ես ցանկացել եմ, որ ես մշտապես ցանկացել եմ, եւ մեր դաշինքում կար այդպիսի կետ, հուշագրում, որ պիտի մենք դառնանք մեկ կուսակցություն, եւ անկեղծորեն ես միշտ մտածել եմ, որ դա մի օր կլինի։ Իմ հնարավորության սահմաններում ես փորձել եմ դրան նպաստել, գուցե բավականաչափ լավ չեմ աշխատել, բավականաչափ ջանք չեմ գործադրել դրա համար, բայց ես կարծում եմ, որ վերջում ես պարզապես ոչ թե լքել եմ տունը եւ գնացել եմ ուրիշ մի տուն կամ հակառակորդ մի տուն, ես պարզապես մի տան մի սենյակից անցել եմ մյուս սենյակը։
Չէ, բայց եթե օրինակ նախորդ իշխանության ժամանակ նույնը լիներ, դուք օրինակ կասեք, սա ճամբարապոխություն է, կասեք, չէ՞։
Գիտեք ինչու, որովհետև եթե դու փոխվում ես մի կուսակցությունից մեկ ուրիշ կուսակցություն, որոնք ռադիկալի մասով իրարից տարբեր են, կտրուկ իրարից տարբեր են, դա կարելի է համարել ճամբարապոխություն։ Բայց եթե դու քո ներքին մեծ թիմից դու քո ներքին թիմի մեջ ես տեղաշարժվում, որովհետև ելքը եղել է մեծ թիմ։ Մենք միասին ստեղծել ենք ելքդաշինքը, մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, կռիվ ենք տվել, մենք միասին գիշերները պաստառներ ենք փակցրել, մենք միասին արել ենք այնպիսի բաներ, որի արդյունքում մենք ձևավորել ենք միասնական թիմի զգացողություն, և ինձ համար բոլոր երեք կուսակցությունների թիմի անդամները եղել են հարազատ մարդիկ և ընկերներ, և ես հիմա էլ շարունակում եմ շատ տեղերում, երեք տեղերում էլ ունենալ ընկերներ ու հարազատ մարդիկ, ովքեր որ ինձ տարբերում, ովքեր ինձ զանգում և հիմա նաև քաջալերում են։
Մի տարբերություն կա, դուք հիմա ընդդիմադիր դաշտից գալիս եք իշխանական, սա է
էական։ Ես հեղափոխությունից հետո երբեք չեմ եղել ընդդիմադիրի դաշտում։ Ես հեղափոխությունից հետո մշտապես աջակցել եմ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Դուք կարող եք ընտրել իմ բոլոր ելույթները, բոլոր հարցազրույցները, բոլոր ստատուսները, դուք որևէ տեղ չեք գտնի մի բան, որտեղ որ ես քննադատել եմ, ոչ թե որովհետև ես, ասենք, փախեցել եմ քննադատել, այլ որովհետև ես ամբողջությամբ աջակցել եմ այդ գործընթացին։
Հա, բայց հեղափոխության օրերին էլ առնվազն լռել եք, չէ՞։
Այո, դուք դա ճիշտ եք ասում, որովհետև ես այսօր դա նաև դա եմ մեկնաբանել, որ ցավոք սրտի ինձ համար այնպես ստացվեց, որ ելքդաշինքի նաև այսպես խարխլման պրոցեսը սկսվեց հենց այդ ժամանակ։ Քննարկումները, երբ որ եղել են կուսակցության ներսում, թե ինչպես պիտի անենք, պիտի միանանք, թե չմիանանք, վերջնական արդյունքը եղել է այն, որոշումը կայացվել է, որ չենք միանում, սակայն այնպես չի եղել, որ 100%-ով միակարծիք միջավայր է եղել։ Եվ այդ քննարկումների արդյունքում ես մի քանի անգամ շեշտել եմ, որ ճիշտը միանալն է, գուցե ճի, մենք պիտի գուցե կոմպրոմիսներ գտնենք։ Ես պարբերաբար փորձել եմ կոմպրոմիսներ գտնել, սակայն չի գտնվել։
Ընդվզել եք, որ Մարուսյանն ասում է երրորդ ճանապարհ կա, եւ այլն, ընդվզել եք դեմ գնացել եք
ուսակցական կարգապահությունից ելնելով։ Մի շարք հարցերում չեմ արտահայտել իմ դիրքորոշումները, լռել եմ, որովհետև կար ուսակցական կարգապահություն, բայց ես խոստացել եմ իմ քաղաքացիական պայմանագրի ընկերներին, եւ այսօր էլ ասացի դա, ես ասել եմ, որ հենց այդ օրերին, ես ասել եմ, որ ես չեմ կարող այսօր ձեր կողքին լինել, ինչ-ինչ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքներից ելնելով, ես չեմ կարող ձեզ հիմա օգնել այդ ֆորմատով, բայց ես խոստանում եմ, որ ձեզ երբեք ոչ մի դեպքում չեմ խանգարի։ Եվ ես որևէ անգամ, որևէ բառ չեմ ասել, որը կարող էր դիտվել որպես անարգանք կամ որպես քամարանք կամ չգիտեմ որպես խանգարել իմ գործընթացը։
Ինչու այն ժամանակ դուրս չեկա կուսակցությունից բանկ։
Որովհետև անկեղծ ասած ես դեռ մտածում էի, որ շանս կա ելքդաշինքը վերականգնելու, եւ դեռ շանս կա, որ մենք ընդհանուր մեր այսպես գաղափարներն ու ծրագրերը, որոնք որ մեր առջև դրել ենք, վերականգնելու, այդ երբեւ ես հասկանում եմ, եւ հիմա էլ հասկանում եմ, որ քաղաքականությունը սպրինտ չի, քաղաքականությունը մարաթոն է։ Մենք 100 մետր չենք վազում եւ վերջացնում։ Մենք կարող ենք առաջին 100 մետրը վազել միասին, երկրորդ 100 մետրը գուցե մի քիչ առանձնանալ, երրորդ 100 մետրը մենք կարող ենք էլի նորից միասին վազել, բայց այդ ընթացքում ամենակարևորն այն է, որ մենք չշեղվենք գլխավոր վազքուղուց, մենք չշեղվենք գլխավոր արժեքներից եւ սկզբունքներից, եւ ես անկեղծորեն ներքուստ կարծել եմ, որ գուցե հնարավոր է դա մի օր վերականգնել, եւ ես փորձել եմ դա անել։ Համենայն դեպս ես իմ խղճի առջև հանգիստ եմ, որովհետև ես բազմիցս փորձել եմ անել այնպես, որ ոչ թե ես միանամ միայնակ Նիկոլ Փաշինյանի եւ թիմին, այլ մենք բոլորս միանանք, եւ դա արել եմ մինչեւ վերջերս, մինչեւ վերջին շրջան, վերջին շաբաթը կամ վերջին 10 օրը ես դա փորձել եմ անել, որովհետև ես հավատացել եմ, որ այն թիմը, Լուսավոր Հայաստանի թիմը եւ նաեւ Հանրապետություն Կուսակցության թիմը օժտված է այնպիսի կադրերով եւ այնպիսի մարդկանցով, որոնք կարող են այս պետությանը շատ մեծ օգուտ տալ։
Պարոն Կոնջորյան, այնուամենայնիվ ձեր արտահայտությունը, որ միանում եմ հեղափոխության թիմին, հեղափոխությունը միանում են հեղափոխության ժամանակ, ոչ թե դրանից հետո։
Ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը ըստ էության եւ կարծել եմ նաեւ մայիսից հետո, հենց որ հեղափոխությունը չի ավարտվել։ Ես հենց մայիսին եմ դա ասել իմ հարցազրույցներից մեկում, որ հեղափոխությունը չի ավարտվել, եւ այդ ողջ ընթացքում ես արդեն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես հանրային գործիչ, այդ ողջ ընթացքում իմ բոլոր հնարավորություններով կանգնած եմ եղել նրան։
Չէ, նկատի ունեմ, քանի ինքներդ չեք նստել ասֆալտին, փողոց չեք փակել, դա ինչպես եք հիմա հեղափոխական թիմ։
Ես չեմ ասում, գիտեք, ես հեղափոխական եմ կամ եւ այլն։ Ես ասում եմ, որ այն թիմը, որը որթեգրել է Հայաստանը զարգացնելու այդ ճանապարհը եւ անցել է այդ բոլոր զոհողությունների միջով, եւ այն թիմը, որը նաեւ ինձ պատրաստ է եւ առաջարկել է եւ իր ձեռքը մեկնել է, որպեսզի մենք միասին Հայաստանը կառուցենք եւ այդ պետականության շենքը կառուցենք, ես ասում եմ, որ պատրաստ եմ իմ ներդրումները անելու եւ իմ գիտելիքներով, իմ հնարավորությամբ նպաստելու դրան։ Եթե ես մի օր տեսնեմ, որ չեմ կարողանում նպաստեմ, ես բնականաբար հանգիստ դուրս կգամ քաղաքականությունից եւ կգնամ կզբաղվեմ ուրիշ մի բանով։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես քաղաքական գործիչները պիտի ոչ միայն կարողանան ճիշտ ժամանակին մուտք գործել քաղաքականությունը, այլ նաև ճիշտ ժամանակին հեռանան քաղաքականությունից։ Եվ կարծում եմ, որ ես դեր ասելիք ունեմ քաղաքականության մեջ եւ կարող եմ Հայաստանին նպաստ բերել։
Մի պահ դադարտանք, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք ելք խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Կոնջորյան, Էդմոն Մարուկյանը ասել է, որ կուսակցությունում Լուսավոր Հայաստանում հիմնականում շատ բացասաբար են արձագանքել ձեր այս որոշմանը, դուք իր հետ առանձին զրույց ունեցել եք, ինչ բնույթի խոսակցություն է։
Այո, ես մինչև իմ հրապարակումը անելը եւ Էդմոն Մարուկյանի հետ եմ առանձին զրուցել, այնուհետև նաև կուսակցության կառավարման խորհրդի հետ եմ զրուցել։ Ես ասել եմ, որ դուք դա պիտի իմանաք ինձանից, ոչ թե Facebook-ից կամ մամուլից, դուք առաջինը պիտի իմանաք ինձանից, մենք մի քանի ժամ զրուցել ենք, բավական դժվար զրույց է եղել, հասկանալի է էմոցիոնալ եւ այլ իմաստներով, բայց ես փորձել եմ մանրամասն բացատրել այն հիմքերը, որոնց պատճառով ես ին որոշումը կայացրել եմ։ Փորձել եմ այնպես անել, որ նրանց մոտ չհասկացվածություն իմ մոտիվների եւ դրդապատճառների մասով չլինի։ Բնականաբար ամեն դեպքում ես այն, որ վերջնական վերաբերմունքը բացասական է նրանց կողմից, ես դրա վրա չեմ կարող ազդել, որպեսզի բացասական չլինի, ես կարող եմ պարզապես, բայց ես բնականաբար հասկանում եմ, որ կարող է լինել նաեւ այդպես։ Ամեն դեպքում ես պիտի ասեմ, որ ես փորձել եմ անել այնպես, որ սա չլինի, բայց իմ փորձերը կարծում եմ, որ չի հաջողվել։ Ես կուզենայի, որ մենք բոլորով լինեինք մի տեղում, բայց ամեն դեպքում դա չի ստացվել եւ ես դրա համար իսկապես ցավում եմ։
Ես չգիտեմ ձեզ ուղիղ ինչ են ասել, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց քանի որ ձեզ էին Facebook-ում վերագրում Մարուկյանի երեկվա գրառումը, ես ընթերցեմ, նա ասել է, որ ավելի հեշտ է խոսքերը մեջ բերել, որ ավելի հեշտ է ներել ճշնամուն, քան ընկերոջը։ Կարծում եք ձեզ է ուղղված ակնարկը։
Ես չգիտեմ, չեմ կարող դա մեկնաբանել, եւ բայց ես կարծում եմ, որ ես չեմ արել այնպիսի բան, որի համար ներման կարիք կա։ Գիտեք, երբ որ գնում եք օդանավակայանով, հսկիչները ստուգում են, չէ՞, ձեր մոտ զենք կա կամ թմրանյութ կա եւ այլն, չէ՞։ Եթե ձեր մոտ զենք կամ թմրանյութ կա, դուք անընդհատ վախենում եք, չէ՞, վախը ձեր սրտում է, հա, եթե եղել է կամ եթե լինի։ Բայց եթե դուք գիտեք, որ չկա դա, դու երբեք չեք վախենում, ձեր սրտում վախ չկա, բայց միևնույնը հսկիչը պարտավոր է կասկածել նաև ձեզ, եւ որ ձեր մեջ, ձեր մոտ գուցե դա կա, չէ՞։ Հիմա իմ մոտ, իմ մոտիվներում, իմ մտքերում չկա այդ չակերտավոր զենքը կամ թմրանյութը, չկա այդ արգելված եւ պախարակելի մոտիվը, որի պատճառով ինձ պիտի կշտամբեն, որի պատճառով ինձ պիտի ներեն։ Ես կարծում եմ, որ ես չեմ արել այնպիսի բան, որի համար պիտի ինձ որևէ մեկը ների։
Ուրեմն այս նոտայ վրա եկեք ձեր այս որոշումը հանգիստ թողնենք արդեն քաղաքականության մասին։ Պան Կոնջորյան, ռեյտինգայինի մասին ասում են, որ սա ՀՀԿ-ի համար ճանապարհ է բացում նորից խորթարան անցնել, պարզ է թե ինչ ճանապարհով, այդ ճակերտավոր հեղինակություններ եւ այլն, որոնք ընտրատարածքներում ասելու են, ինձ է կընտրելու, ՀՀԿ-ը ինչ է կընտրելու, բայց արդյունքում պարզ է ՀՀԿ-ն է ձայներ ստանալու։
Գիտեք, ես կարծում եմ, այդ մեթոդաբանությունը բնականաբար աշխատում էր նախ անցյալ տարի, երբ որ ՀՀԿ-ն իշխանություն էր, երբ որ աշխատում էր ՀՀԿ-ի ընտրակերտարության ամբողջ մեխանիզմը, որը փաստացի տարիների ընթացքում ինքնակատարելագործված մի այսպես մեխանիզմ էր, եւ այդ պարագայում իհարկե դա աշխատում էր, բայց այս իրողություններին կարծում եմ, որ դա էլ չի աշխատելու, որովհետեւ ամեն դեպքում մեր հանրության մեջ եւ քաղաքացու մեջ ֆունդամենտալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաեւ մտածողության սահմաններում, եւ մարդիկ պարզապես, նույնիսկ նրա համար, որ իրենց եղբայրն է, իրենց ընկերն է, չգիտեմ, բաժանաղն է եւ այլն, չեն ընտրելու միևնույնն է, հաշվի առնելով ասենք, որ իրենց հարազատն է, չեն ընտրելու, հաշվի առնելով, որ ՀՀԿ-ից են։
Երեկ մենք օրինակ տաշիրում էինք հարցումներ անում, ասում էին՝ մի մարդուպես կընտրենք Կարեն Կարապետյան, ինչպես Փաշինյանին աջակցում։
Այո, գիտեք, ես կարծում եմ, որ դեռ որոշ տեղերում մի քիչ այդ ֆեոդալական մնացուկները դեռ կան, բայց հուսով եմ, ավելի ճիշտ վստահ եմ, որ շատ շուտով մենք նաև դա ենք հաղթահարելու, եւ ոչ թե մեկ անձի տարիներ շարունակ կատարած բարեգործության կամ տարբեր այսպես ակցիաների հիման վրա են մարդիկ ընտրելու, այլ ընտրելու են իրենց քաղաքացիական գիտակցության, ծրագրերի եւ գաղափարների հիման վրա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։